พอดแคสต์ชวนคุยหนังโดยช้างแชมป์กับช้างติม
สวัสดีครับพบกับ Elephant Talk Podcast นะครับพอดแคสต์เพื่อคนรักหนังนะครับวันนี้นะครับพอมาเป็นฟอร์แมตพอดแคสต์นี่ผมขอแนะนำตัวก่อนผมช้างแชมป์นะครับคราวนี้มาคนเดียวครับไม่เหมือนตอน Facebook Live ที่จะมีช้างตินด้วยแต่วันนี้นะครับพอมาคนเดียวเนี่ยก็จะเลือกหนังประเภทที่ว่าเฉพาะกลุ่มนิดหนึ่งก็คือหนังที่เอามาวันนี้ก็คือเรื่อง A Hidden Life นะครับของ Terrence Malick หนังเรื่องล่าสุดของเขาเลยโอ้โหเป็นเรียกได้ว่าเป็นหนังเรื่องที่โดดเด่นที่สุดในรอบ10ปีของเทอร์เรนซ์มาลิกนี่เป็นผู้กำกับชาวอเมริกันชื่อดังนะครับเดี๋ยวตอนพูดประวัตินี่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งว่าผลงานของเทอร์เรนซ์มาลิกมีอะไรบ้างแต่เอาล่ะตอนนี้มาฟังกันก่อนครับว่า A Hidden Life เนี่ยคือหนังเกี่ยวกับอะไรครับ A Hidden Life เนี่ยเป็นเรื่องราวในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ครับเมื่อฟรานซ์เยเกอร์สแตตเตอร์ชาวไร่ในหุบเขาห่างไกลของออสเตรียถูกพลพรรคนาซีเนี่ยจับกุมตัวในข้อหาปฏิเสธการทำความเคารพท่านผู้นำหรือว่าคือการปฏิเสธการให้ฮิตเลอร์ครับที่ยกมือขึ้นแล้วก็ให้ฮิตเลอร์แบบนั้นฟรานซ์เนี่ยเขาปฏิเสธที่จะทำแบบนั้นเนื่องจากเขารู้สึกว่าเอ้ยนี่มันไม่ถูกเนี่ยคุณมาสั่งผมได้ไงผมเป็นมนุษย์คุณไม่มีสิทธินะถ้าเกิดผมไม่อยากทำเนี่ยคุณไม่มีสิทธิ์มาบังคับก็อันนั้นก็เป็นที่มาครับที่ฟรานซ์เขาก็ถูกจับโดยพลพรรคนาซีนะครับแล้วระหว่างที่เขาถูกจับเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาของการเรียนรู้ของฟรานซ์ครับว่าเขาจะรักษาเจตจำนงเสรีของตนเองคงอยู่ได้หรือไม่ก็คือว่าเมื่อคุณโดนทรมานในคุกเนี่ยคุณจะยังแบบเข้าข้างกับเผด็จการเข้าข้างกับฮิตเลอร์หรือเปล่าหรือว่าอุดมการณ์ของคุณจะยังแน่วแน่อยู่คุณจะยังเลือกที่จะทำตามใจตัวเองทำตามหัวใจตัวเองอยู่แม้ความตายอยู่ตรงหน้าคุณก็ตามอันนี้คือเรื่องย่อคร่าวๆของ A Hidden Life นะครับ A Hidden Life เนี่ยเป็นหนังที่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะครับซึ่งบันทึกของฟรานซ์เยเกอร์สแตตเตอร์ตัวจริงเนี่ยมาถูกค้นพบในอีก30ปีให้หลังก็คือเรื่องราวเนี่ยเกิดประมาณปี1940ต้นอีก30ปีให้หลังก็ประมาณ1960กว่า1970นะครับประมาณนี้โดยคนที่มาค้นพบเนี่ยก็คือชาวอเมริกันคนหนึ่งที่เข้ามาท่องเที่ยวในหุบเขานะครับในหุบเขาบ้านของฟรานซ์เนี่ยก็คือเป็นหุบเขาในออสเตรียแล้วก็ดันมาเจอไดอารี่ที่ถูกบันทึกโดยฟรานซ์พอดีโดยทุกวันนี้นะครับลูกของครอบครัวเยเกอร์สแตตเตอร์หรือว่าครอบครัวลูกของฟรานซ์เยเกอร์สแตตเตอร์เนี่ยเขาก็ยังมีชีวิตอยู่นะครับในปีเนี่ยในปี2020เนี่ยเมื่อเรื่องนี้มาถึงมือมาลิกจนได้มาถึงในที่สุดเรื่องก็ได้มาถึงมือผู้กำกับนะครับก็คือเทอร์เรนซ์มาลิกเนี่ยเขาใช้เวลาถ่ายทำหนังเนี่ยเป็นถึงเวลาใช้เวลาไป8สัปดาห์นะครับในปี2016แต่ว่าสิ่งที่มันทำให้หนังเรื่องนี้นานครับก็คือว่ากระบวนการตัดต่อของหนังครับซึ่งใช้เวลาไปเลยถึง3ปีโอ้โหก็ไม่รู้จะนานอะไรขนาดนั้นนะครับพอตัดเสร็จแล้วอะไรเรียบร้อยแล้วครับจากนั้นก็ส่งเข้าประกวดที่เทศกาลหนังเมืองคานส์ครับโดยถือว่าเป็นหนังเรื่องล่าสุดของเทอร์เรนซ์มาลิกนะครับที่ไปคานตั้งแต่ The Tree of Life ก็คือตั้งแต่ปี2011นะครับก็จนมาปี2019ก็โอ้ยก็เกือบ10ปีเลยนะซึ่ง A Hidden Life เนี่ยก็ถือว่าเป็นหนังที่ยาวที่สุดของเทอร์เรนซ์มาลิกด้วยครับก็คือด้วยเวลา2ชั่วโมง53นาทีลายเซ็นของเทอร์เรนซ์มาลิกนะครับมักเป็นหนังที่พร่ำเพ้อพรรณนาถึงสภาวะความคิดความรู้สึกของตัวละครคล้ายๆการบรรยายของหนังสือครับก็คือเป็นบุคคลที่หนึ่งที่จะบรรยายความในใจของตัวเองอะไรประมาณนั้นโดยหนังเนี่ยก็ใช้วิธีการนั้นก็คือสิ่งที่มันทดแทนเข้ามาคือการใช้ voice over ก็คือการพูดโดยที่จะไม่ใช่การพูดของตัวละครณตอนนั้นนะฮะแต่ว่าจะเป็นการพูดที่เหมือนแทรกเข้ามาณฉากนั้นอันเนี้ยอันนี้เรียกว่า voice overก็คือประกอบเข้ากับภาพที่เชื่อมโยงกันได้นะครับก็คือการใช้ voice over เนี่ยผมก็ตั้งข้อสังเกตนะว่าเอ้ยนี่อาจเป็นสาเหตุหรือเปล่าที่ทำให้หนังเรื่องนี้ A Hidden Life เนี่ยตัดต่อถึง3ปีเพราะหาจังหวะที่จะใส่เสียงให้มันตรงกับภาพหรือว่าอะไรทำนองนั้นอยู่นะครับซึ่งมาลิกเนี่ยเขาเป็นคนที่ชอบตั้งคำถามนะครับเกี่ยวกับการดำรงอยู่ของมนุษย์ อันเราจะก็จะพบสามารถพบเห็นประเด็นเหล่านี้ในหนังที่ผ่านมาของเขาได้อย่าง Badlands เนี่ยอันนี้เป็นหนังเรื่องแรกของเขาเลยนะครับในปี1973หรือว่า The Thin Red Line หนังเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่2ในปี1998หรือว่า The Tree of Life ในปี2011ซึ่งหนังเหล่านี้นะครับก็จะเป็นหนังที่ตั้งคำถามเกี่ยวกับการดำรงอยู่ของมนุษย์ว่ามนุษย์มีเป้าหมายอย่างไรมนุษย์ใช้ชีวิตอย่างไรมนุษย์ต้องเจอกับอะไรมนุษย์ต้องมีปัญหาหรือว่าต้องควรตั้งคำถามอะไรอย่างไรนี่คือคำถามของเทเรนซ์มาลิกก็คือเป็นลายเซ็นที่ชัดเจนมากๆของเขานะครับจากนั้นก็คือด้านงานภาพเนี่ยเทเรนซ์มาลิกเนี่ยหนังของเขาจะมีงานภาพที่อ้อยอิ่งเชื่องช้าเคลื่อนกล้องช้าๆจับภาพนิ่งๆอะไรแบบนั้นนะครับซึ่งสิ่งที่เขาเรียกว่าภาษาภาพยนตร์ที่สื่อไปอย่างนั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่าเหมือนเขาตั้งใจจะสื่อว่าธรรมชาติเนี่ยก็คือหนังเทเลนเนี่ยชอบถ่ายภาพธรรมชาติถ่ายต้นไม้ใบหญ้าอะไรด้วยก็คือธรรมชาติเนี่ยมักจะแปรเปลี่ยนสูงส่งกว่ามนุษย์เสมอหรือว่าตัวละครอะไรต่างๆเนี่ยมักจะอยู่ภายใต้กรอบของธรรมชาติก็คือว่าในโลกของเราเนี่ยมนุษย์เป็นแค่สิ่งมีชีวิตกระจ้อยล่อยเป็นแค่จิตวิญญาณล่องลอยที่เล็กๆน้อยๆที่กระจ้อยล่อยเมื่อเทียบกับความใหญ่โตของธรรมชาตินะครับก็คืออันนี้คือสิ่งที่มาลิกเขาชอบสื่อสารในงานนะครับซึ่งมาถึง Hidden Life และ Hidden Life มันเป็นอย่างไรบ้างนะครับในโครงสร้างของหนังเนี่ย Hidden Life เนี่ยก็คือจัดเป็นหนังของเทเรนซ์มาลิกที่เล่าเรื่องเป็นเส้นตรงครับนับตั้งแต่ The New Worldในปี2005ก็คือหนังที่เป็นเส้นตรงก็คือเล่าเป็นพล็อตนะครับมีพล็อตที่ชัดเจนมีโครงเรื่องที่ชัดเจนซึ่งหนังหลังจาก The New World มาเนี่ยก็จะเป็นหนังที่เน้นอารมณ์เน้นซีเนมาติกที่มันไม่เน้นพล็อตไม่เน้นตัวโครงสร้างของบทภาพยนตร์มากนักก็คือแล้วก็มา Hidden Life เนี่ยเทเรนซ์ก็กลับมาสู่หนทางของการใช้พล็อตภาพยนตร์ในการเล่าเรื่องอีกครั้งนะครับซึ่ง Hidden Life เนี่ยก็เรียกได้ว่าแบ่งเป็นช่วงองค์1องค์2องค์3อย่างชัดเจนเลยนะครับก็คือในช่วงองค์ที่1เนี่ยหนังจะแนะนำตัวละครของฟรานซ์เยเกอร์สแตตเตอร์เนี่ยแล้วก็ครอบครัวของเขาแล้วก็ธรรมชาติรอบตัวของพวกเขาเองพอมาองค์ที่2เนี่ยฟรานซ์เขาโดนจับกุมและจากข้อหาที่ไม่ทำความเคารพท่านผู้นำในช่วงเวลาเนี้ยฟรานซ์เขาก็ต้องเผชิญกับวิกฤตศรัทธาตั้งคำถามกับตัวเองตั้งคำถามกับพระเจ้าตั้งคำถามว่าเอ้ยสิ่งที่เราเลือกเนี่ยเราเลือกที่จะเป็นมนุษย์ที่มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธสิ่งที่เราไม่เห็นด้วยเนี่ยมันถูกต้องแล้วใช่ไหมเขาก็เริ่มตั้งคำถามกับตัวเองหรือว่าอะไรทำนองนี้นะครับส่วนองค์ที่3เนี่ยก็จะเป็นบทสรุปของครอบครัวเยเกอร์แซตเตอร์นะครับว่าเจตจำนงเสรีของฟานส์ในฐานะมนุษย์เนี่ยหรือว่าธรรมชาติที่ยังคงแปรเปลี่ยนเกิดดับแม้มนุษย์จะดีหรือเลวเนี่ยก็คือหนังก็จะแสดงผ่านงานภาพแล้วก็แสดงผ่านชะตากรรมของเยฟรานเยเกอร์สแตตเตอร์ที่เขาจะต้องเจอหรือว่าพฤติกรรมในระหว่างที่เขาอยู่ในคุกเนี่ยเขาแบบจิตใจเขาเป็นอย่างไรแล้วเขาปฏิบัติตัวยังไงนะครับองค์ที่3ก็จะสรุปตรงนี้ให้หมดนะครับแล้วประเด็นของหนังที่มีอยู่เนี่ยที่ทำให้หนังเรื่องนี้ก็เรียกได้ว่าผมอ่านงานรีวิวหรือว่างานวิจารณ์ของหลายๆคนเนี่ยเขาก็หลายๆคนเนี่ยก็จะเน้นในประเด็นนี้นะครับก็คือประเด็นการต่อสู้กับผู้มีอำนาจคนสามัญชนคนธรรมดาที่ต่อสู้กับผู้มีอำนาจที่ยืนหยัดต่อต้านความไม่ถูกต้องนะครับก็คือในหนังเนี่ยก็คือจะใช้ประเด็นเนี้ยผ่านตัวละครของฟรานซ์ที่ฟรานซ์เนี่ยเขาคิดว่าตนเองมีสิทธิ์มีเสียงที่จะเลือกนะครับขออภัยในสิ่งที่คิดว่าถูกต้องและเขาก็ต้องไม่ถูกใครบังคับด้วยเขาเป็นมนุษย์เนี่ยถ้าเกิดเขาไม่อินเขาก็มีสิทธิ์ที่จะไม่เลือกก็ได้นะครับแต่นี่ก็ถือว่าเป็นอีกประเด็นหนึ่งเท่านั้นผมอ่านพวกรีวิวหรือว่าบทวิจารณ์อะไรพวกนี้หลายๆท่านก็จะเน้นแค่ประเด็นนี้นะแค่การเรื่องของการต่อสู้กับผู้มีอำนาจแต่ Hidden Life นะครับมีอยู่อีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติที่ไม่แยแสความเป็นไปของมนุษย์เรียกอย่างนี้ก็ได้นะครับซึ่งนี่เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่มาลิกตั้งใจจะสื่อสารมากๆนะครับเพียงแต่ว่าประเด็นนี้มันไม่ได้สื่อสารผ่านทางตัวละครผ่านทางมนุษย์ที่อยู่ในหนังแต่ว่ามาลิกเนี่ยเลือกจะสื่อสารตรงนี้ผ่านกล้องที่ถ่ายภาพธรรมชาติรอบๆตัวฟานส์ก็คือในหนังเนี่ยเราจะเห็นหลายๆครั้งเลยที่ช็อตของหนังเนี่ยมันจับไปที่ภาพภูเขาจับไปที่ภาพไร่สวนจับไปที่ภาพสัตว์เลี้ยงหรือว่าธรรมชาติหุบเขาอะไรอย่างเงี้ยรอบๆตัวซึ่งบางทีมันดูไม่เกี่ยวกับตัวฟรานที่เขาต่อสู้กับ พวกเผด็จการหรือว่าอะไรแบบนั้นซึ่งตอนแรกผมก็มาขบคิดนะเออแล้วหนังมันถ่ายภาพแบบนี้ทําไมอ๋อแล้วพอหนังจบผมก็ได้รู้ว่าอ๋อหนังเรื่องนี้นะครับสำหรับ Hidden Life เนี่ยมีอยู่2ประเด็นซึ่งประเด็นเนี้ยก็คือเทอร์ลิกเนี่ยมาลิกเนี่ยเขาก็ตั้งใจจะสื่อสารตลอดทั้งเรื่องนะครับผ่านงานภาพคือทั้งที่ไม่ดูไม่เกี่ยวข้องกับอะไรเลยก็คือสิ่งที่มาลิกเขาต้องการจะพูดเนี่ยผมตีความว่าแม้ตัวฟรานซ์เนี่ยเขาจะเป็นคนดีสักเพียงไหนหรือว่าตัวพลพรรคนาซีจะเลวร้ายอย่างไรจะแบบจับคนที่ไม่ที่เห็นต่างมายิงทิ้งอะไรอย่างเงี้ยแต่มาลิกเขาก็ไม่ได้แยแสไม่ใช่มาลิกไม่แยแสครับแต่มาลิกเขาต้องการจะสื่อสารว่าธรรมชาติเขาก็ไม่ได้แยแสความเป็นไปของมนุษย์สักเท่าไหร่คือมนุษย์ก็รักกันมนุษย์ก็รักกันไปมนุษย์เกลียดกันมนุษย์ฆ่ากันมนุษย์ก็ฆ่ากันไปธรรมชาติก็ยังเกิดดับพระอาทิตย์ก็ยังขึ้นในตอนเช้าแล้วก็พระอาทิตย์ก็ยังตกในตอนเย็นของวันนั้นอยู่ดีซึ่งนี่คือสิ่งที่มาลิกต้องการจะสื่อสารครับธรรมชาติก็ยังคงงดงามแปรผันตามฤดูกาลไปด้วยตัวของมันเองแม้มาลิกเขาจะไม่ได้ขีดเส้นเพื่อสร้างอารมณ์ให้คนดูเกลียดชังนาซีขนาดนั้นนะครับเพียงแต่ชื่นชมแต่มาลิกเขาก็ยังมีแง่มุมของการชื่นชมเรื่องราวของผู้กล้านะที่ยืนหยัดในยุคสมัยของตัวเองซึ่งไม่ยอมก้มหัวให้กับอำนาจเผด็จการหรือว่าอะไรอย่างนั้นแล้วมาลิกก็วาดภาพธรรมชาติที่สร้างสรรค์เฉยเมยเรียกว่าสร้างสรรค์เฉยเมยนะให้เราได้เห็นถึงสัจธรรมของมันโลกก็ยังคงหมุนไปมนุษย์ฆ่ากันโลกก็ยังคงหมุนไปซึ่งอันนี้ผมว่าโอ้โหมันสัจธรรมมากเลยสิ่งที่มาลิกเขาตั้งใจจะนำเสนอเนี่ยนะครับแล้วมาลิกเนี่ยเขาจะจับภาพตัวละครก็คือตอนนี้ก็คือเราก็จะรู้กันแล้วว่ามาลิกเขามีสองเขาจะจับภาพไปที่สองอย่างนะคือภาพที่หนึ่งเนี่ยคือเขาจับภาพที่ฟรานซ์เยเกอร์แซตเตอร์ส่วนภาพที่สองเนี่ยเขาจับไปที่ธรรมชาติที่อยู่รายล้อมตัวละครทั้งหมดในเรื่องที่ผมพูดไปในเรื่องของสัจธรรมที่ยังคงเปลี่ยนผันไปตามฤดูกาลนะครับซึ่งการจับภาพของ2ตัวละครที่มาลิกเลือกใช้เนี่ยคราวนี้นะครับมาลิกเนี่ยในด้านงานภาพเนี่ยเทเลนส์มาลิกร่วมงานกับพุ่มกับกล้องที่เป็นครั้งแรกที่ร่วมงานกับเขาคนนี้นะครับเพราะคนนี้ก็ชื่อว่ายอร์กวิทเมอร์ยอร์กวิทเมอร์เป็นชาวเยอรมันนะครับซึ่งยอร์กวิทเมอร์เนี่ยเคยร่วมทีมกำกับภาพใน The Tree of Life แต่ว่าใน The Tree of Life เนี่ยก็คือพุ่มกับภาพนี่เป็นเอ็มมานูเอลลูเบสกีพุ่มกับภาพชาวเม็กซิกันแต่ว่าในเรื่องนี้เนี่ยยอร์กวิทเมอร์เนี่ยเขามาเป็นพุ่มกับภาพให้ครับแล้วสิ่งที่ยอร์กเขาตัดสินใจใช้ในการถ่ายภาพนี่ก็คือยอร์กเขาตัดสินใจถ่ายเป็นเลนส์วายฮะคือว่าถ่ายแล้วเราจะเห็นทัศนียภาพแบบวิวทิวทัศน์แบบกว้างๆอะไรแบบนั้นนะครับซึ่งมาบันทึกภาพในเรื่องแล้วก็ทำให้ภาพเนี่ยมีขนาดอัตราส่วนของภาพนี่ก็คือ 2.35 ต่อ1ก็คือภาพเลนส์วายภาพกว้างนะครับว่าง่ายๆซึ่งเราจะเห็นภาพของธรรมชาติที่กว้างใหญ่ไพศาลรายล้อมรอบตัวละครอย่างเป็นสัญญาอย่างที่กล่าวไปในเรื่องของธรรมชาติที่เปลี่ยนผันโดยไม่ได้แยแสมนุษย์สักเท่าไหร่นะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญนะครับพอมงานภาพเลยก็คือว่าการทำดนตรีเสริมอารมณ์นะครับภาษาไทยผมใช้คำนี้นะภาษาอังกฤษเนี่ยมันคือคำว่า score ภาษาไทยผมแปลว่าเป็นดนตรีเสริมอารมณ์นะครับโดยผู้ประพันธ์เพลงหรือว่า composer ที่มาทำให้หนังเรื่อง A Hidden Life เนี่ยก็คือโอ้ชื่อดังเลยครับก็คือเจมส์นิวตันฮาวเวิร์ดนะครับซึ่งเจมส์เนี่ยเขาหาแรงบันดาลใจในการทำสกอร์หนังเรื่องนี้ผมไปอ่านแล้วก็แปลกดีนะก็คือว่าเขาหาอินสปิเรชันเนี่ยมาจากเสียงระฆังของโบสถ์เสียงกระดิ่งของวัวและแกะในฟาร์มอะไรแบบนั้นแล้วก็เสียงจากโรงเลื่อยไม้อะไรทำนองนั้นนะครับคือจะมีบรรยากาศของความเป็นคันทรีที่เป็นอินสปิเรชันในการทำสกอร์ของเขาผมว่าก็แปลกดีนะถ้าเกิดใครได้ดูเนี่ยลองไปฟังกันได้นะครับว่าอาจจะได้ริมรสอารมณ์ของเจมส์นิวตันที่เขาตั้งใจสื่อสารแบบนั้นหรือเปล่านะครับแล้วก็ไอสกอร์ที่เจมส์นิวตันฮาวเวิร์ดเนี่ยเขาสร้างมาเขาใส่ในหนังมาเนี่ยมันทำให้หนังเรื่องนี้มีสกอร์ที่ให้ความรู้สึกที่งดงามนะครับให้ความรู้สึกที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติจนในบางทีเนี่ยสกอร์เนี่ยมันแทบจะกลายเป็นเสียงเดียวกับเสียงบรรยากาศโดยรอบในเรื่องเลยอย่างนั้นนะครับก็คือเป็นโอ้โหเป็นเสียงธรรมชาติเป็นเสียงต้นไม้ไหวเป็นเสียง ลมพัดเป็นเสียงหญ้าไหวอะไรอย่างนั้นนะเป็นเสียงสายน้ำไหลโอ้โหคือจักรวีขนาดนั้นเลยนะครับซึ่งการเล่นน้อยนะครับผมมองว่าเจมส์นิวตันฮาวเวิร์ดใส่สกอร์แบบมีความมินิมอลเนาะการเล่นน้อยแต่เล่นเนียนในงานในของเจมส์นิวตันฮาวเวิร์ดเนี่ยขับอารมณ์ของประเด็นหนังเนี่ยได้อย่างน่าชื่นชมและน่าเห็นใจได้ในขณะเดียวกันนะครับคือสกอร์มันยิ่งเสริมแบบความมันยิ่งเสริม2ประเด็นอย่างที่เราว่ากันไปก็คือประเด็นของการที่มีสามัญชนธรรมดาต่อสู้กับผู้มีอำนาจแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือประเด็นของธรรมชาติที่ไหลเวียนผันเปลี่ยนไปนะครับซึ่งอันนี้โหเข้ามากมีความเป็นเขาเรียกเป็น truth เป็นสัจธรรมอะไรบางอย่างมากๆเลยนะครับซึ่ง Hidden Life เนี่ยผมก็มาสรุปได้ว่า Hidden Life เนี่ยเป็นงานที่ขับเคลื่อนสู่ความเป็นศิลปะจริงๆนะครับเพื่อพัฒนาจิตใจอย่างแท้จริงก็คือ Hidden Life เนี่ยเขาจะไม่ไปโทษนาซีอะไรแบบนั้นว่านาซีมันเลวนาซีมันแบบโอ้โหมันน่าเกลียดน่ากลัวมากแต่ว่าเขาสร้างให้ตัวละครของฟรานซ์เยเกอร์สแตตเตอร์เนี่ยเป็นคนดีเป็นคนที่แบบมนุษย์มันเมื่อมาถึงจุดหนึ่งนี่มันคือขีดจำกัดมันคือไม่ใช่ขีดจำกัดครับมันคือขีดสูงสุดของมนุษย์ที่เราสามารถจะไปได้ถึงอ่ะคือนี่คือสิ่งที่มาลิกเขาตัดสินใจฝากไว้นะครับทั้งแล้วก็เรื่องที่พูดถึงมนุษย์กับเจตจำนงเสรีนะครับธรรมชาติอันเป็นสัจธรรมรวมไปถึงการบันทึกยุคสมัยวิธีคิดของผู้คนในช่วงเวลานั้นด้วยนะครับซึ่งโดยรวมเนี่ยโดยสรุปแล้วก็ทำให้งานชิ้นนี้มันครบถ้วนแล้วก็เต็มไปด้วยทั้งสาระบันเทิงแล้วก็เนื้อหาหนักๆที่มันมาอยู่ด้วยกันนะครับอันเป็นส่วนสำคัญซึ่งผมว่าถ้าเกิดใครได้ดู Hidden Life เนี่ยก็คงจะเรียกว่าเจอศิลปะที่เยียวยาจิตใจผมใช้คำนั้นเลยนะเป็นศิลปะที่เยียวยาจิตใจมากๆคือเป็นภาพยนตร์และมันเหนือชั้นกว่าภาพยนตร์ขึ้นไปอีกคือเทเรนซ์มาลิกเนี่ยยกระดับให้ภาพยนตร์แล้วหนัง Hidden Life เนี่ยผมไปดูในHouse 3ย่านไปดูในโรงภาพยนตร์นะครับซึ่งความเป็นโรงภาพยนตร์เนี่ยความเป็น atmosphere ความเป็นบรรยากาศของโรงภาพยนตร์เนี่ยมันก็ช่วยเหมือนว่ามันมีความขลังอ่ะมันทำให้เราเห็นภาพที่มันใหญ่ๆมันทำให้เราได้ยินเสียงดนตรีเสียงสกอร์ของเจมส์นิวตันฮาวเวิร์ดที่มันโอ้โหมันขนลุกแล้วพอผมดูเนี่ยผมก็รู้สึกว่าโอ้โหผมอิ่มมากๆกับ Hidden Life แล้วก็โอ้ผมตื่นตันมากๆกับสิ่งที่เทเรนซ์มาลิกเขาตั้งใจฝากไว้ในหนังเรื่องนี้นะครับก็สำหรับ Hidden Life ครับวันนี้ก็มารีวิวกันให้ฟังนะครับตอนนี้ก็จบแล้วครับแล้วก็หากมีหนังเรื่องไหนที่น่าสนใจอีกผมก็จะมารีวิวให้ฟังนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Elephant Talk ช่องเล็กๆของเราด้วยนะครับรักช้างน้อยๆแต่รักช้างนานๆครับวันนี้ช้างแชมป์นะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังครับสวัสดีครับ